Petr Linhardt, frontman skupiny Majerovy brzdové tabulky, žil do svých 19 let na Kladně. Pak se domestikoval v Praze a dnes tak trochu pendluje mezi Prahou a Lubencem, kde našel svůj druhý domov. Zamiloval se tu do krajiny, kterou protéká řeka Střela. Petr vždy psal písničky o krajině a proto je důležité i jeho životopisné reálie do krajiny zasadit. Ostatně nechme Petra, ať nám poví sám, o čem píše a proč.
Je to tak, že já jsem vlastně celý život psal písničky, které byly nějakým způsobem vázány k příběhu nějakého místa nebo krajiny. Nejdřív to bylo takový jako hodně abstraktní. My jsme si s Majerovkama vymýšleli takové jakési ohlasy písní Keltů. A tak to bylo takový člověk prostě na základě zážitků třeba z nějakého hradiště nebo z nějakého místa pravěkého osídlení si v sobě vytvářel nějaký ohlas na tu rezonanci toho místa, co jsem člověk jako prožil, a z toho vznikaly písničky Majerovek. Většina z nich vznikla takovouhle nějakou podobnou cestou, ale jak jako plyne čas a člověk se mění, tak mě vlastně začaly víc oslovovat i příběhy, v kterých se, ty zápavy příběhů, který člověk zažije a potká, tu a tam i některý jako hodně silný příběh nebo pověst třeba. A tak jsem vlastně poprvé takhle to začal dělat na zatím poslední řadovce Majerovek na Pálavě, kde už je třeba Perichta, což je taková zpracovaná pověst Hořovicka. A potom nějak se mi přihodilo, že jak jsem pořád psal o krajinách, tak mě napadla první píseň ze sudeckého prostředí. Ta písnička se jmenuje Maria Štok a je o dneska zničený, zrušený vesnici Skoky na východním Karlovarsku, kde po té vesnici zůstal stát jenom krásný barokní dvouvěžový chrám uprostřed dneska úplně prázdný krajiny. Já jsem se tam jednou takhle v zimě vydal a moc to na mě zapůsobilo.
Kde končí let, je pustá ves, mariánské schody do nebes. Pod schody kostela, v něm tma, dvě věže drží ho jak lova. Kříže dva. Českáče do propasti, Skok má žene, Frau z Maria Štok.
Napadlo mě ještě napsat pár dalších písniček, které by měly nějakou tématiku tady těch vysídlených sudeckých a nedosídlených krajin. A potom jsem vlastně zjistil, že je to asi v současné době pro mě jako nejsilnější inspirační zdroj, protože jsem se potom zpětně promít, že vlastně jsem trávil mnoho času jako dítě třeba v Jizerských horách, mnoho času tím, že jsem jezdil do Karlových Varů zkoušet s kapelou ČP8 a všude jsem tam jako poznával nějaký místa a jejich příběhy a že vlastně ty Sudety mě nějakým způsobem celý život následovali, nebo já jsem následoval je. Moje babička byla sudecká Němka, ale to se vlastně nepatří. To vlastně to nemá takový přímý jako důvod, proč jsem se této cestou vydal. To mě až potom jako napadlo jako šestý, pátý důvod, když vlastně babička pocházela od Jumburka a byla sudecká Němka, ale to je opravdu asi jen na okraji. No. Takže začaly vznikat tady ty písničky a mně se zdálo, že bych měl tady s těma písničkama, který dali první samostatnou desku, která se jmenovala Sudéta, že by s těma písničkama měl jít úplně sám z kůží na trh, tak jsem kromě toho, že jsem zůstal Majerovou brzdovou tabulkou, tak jsem se stal písničkářem a tadyhle ty sudecký songy teda hraju sám. No a ty Skoky Maria Štok si mě tak jako přitáhly na to východní Karlovarsko, že tam dneska část života trávím v tom Lubenci, odkud mám blízko tam, kam se chci podívat, kam chci zajet, do toho kraje, který mám rád. A tak vlastně na základě už tady těch lubeneckých pobytů vznikla ta nejnovější deska, která se jmenuje Autobus do Podbořan, a která je teda nabitá z velké části hromadou lubenecko-skokovských reálí, řekněme.
Nebe je do kořán,
čekáš tu na první autobus do Podbořan. Nad bránou Tesly letadla kreslí kříž podzimních rán. To magické začalo promlouvat asi už v samotných začátcích Majerovek, někdy ten rok 91-92, kdy ta kapela, která předtím hrála novou vlnu, tak najednou stála před takovou otázkou, padnou nepřítel, co teď? Není možno do smrti hrát nějaký protisongy. A souhrou nějakých okolností vlastně došlo k tomu, že zároveň v té době jako okouzlilo objevování mě předtím neznámé předslovanské historie. Jsme vyrůstali většinou v té představě, že to nejstarší, co se tady kdy jako událo, je to, co popisuje Alois Jirásek a předtím, že už byli jenom lovci mamutů. Tak to mě tehdy jako velmi fascinovalo, to hledání těch stop v krajině po keltech a nebo po kulturách bronzové doby pro mě měl silně jako magický rozměr, ale magické to není duchovní, že jo? To tak začalo teprve potom nějak pomaličku přerůstat, něco širšího. A ono je to hrozně tak, že mě vždycky velmi ovlivňuje to prostředí, kterým se zabývám. A Sudety, to je taková země opuštěných kostelů a zrezavělých křížů. A je zajímavý, že jako v tom tichu, když tam vlastně není moc lidí mnohdy v těch krajinách, tak tadyhle ty staré křesťanské stavby člověku začnou promlouvat svým jazykem, nicméně vlastně hodně podobně jako ty daleko starší, třeba pravěký památky v krajině. A že vlastně člověk díky tomu se dostává k tomu křesťanskému pohledu na svět výrazně blíž, než byl předtím.
To jsem zaznamenal na desce Autobus do Podbořan, se objevují takové jako oslovení Boha třeba v písničce Krouna, kde člověk jasně vnímá, že teda tam se už nějakým způsobem otíráš o nějakou křesťanskou zkušenost. Je to tak, jako že jsi od toho keltského náboženství přišel k nějakému jinému? Nebo?
Já jsem nebyl nikdy vyznavačem žádného keltského náboženství, samozřejmě. Je to tak, že vnímám ten duchovní svět jako boží existenci, ke které hledám cestu. Upřímně řečeno, myslím si, nebo v této fázi hledání si myslím, že není úplně důležité, která ta cesta to je, ale patrně v tom se asi jako nic nezměnilo. Není to tak, že bych předtím jako byl keleckým panteistou a nyní křesťanským monoteistou. To určitě takhle není. Je to celé jako vnímání boží přítomnosti v různých formách, v různém světle.
Zavrnem zpívám nevermore. První hvězdy stříbřily koleje a otevřené brzdy. Řekni mi, pane, kam vedly tvoje cesty. Zavraným zpíváš nevermore. Krůna, 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 krůna. Zavraným zpíváš nevermore. Děti ve tvé náruči. Možná, že musíš dělat, co ti děti poručí. Já vím, že nemůžeš za všechny naše chyby. Já vím, že nejde chytit všechny draví. Platí jenom starý zákon,
Možná, že nikdo neví, jak jsme právě na tom. Všechny ty myšlenky o vině a nevině jsou jenom poznámky černou křídou v komíně. Černé jak koruna zavrního peří. Černé jak koruna zavrního peří. Městečko Krouna tu pod horama leží a v rámci zpívá Nevermore. Krouna, 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 Krouna a v rámci zpívá Nevermore. Krouna, 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 Krouna a v rámci zpívá Nevermore.
Že tam kolem toho městečka Krouna je stále cítit nějaký ten příběh toho železničního neštěstí.
To je pravda. Ta písnička je plná jedné z těch základních pochybností, co lidé ve vztahu k Bohu mívají. Ta otázka, kdyby byl Bůh, tak by tohleto nedopustil v životě. To se v té písnice trošku jako ozývá, i když to není z mé strany nějaká proklamace nebo manifest tady té pochybnosti, protože si myslím, že všechno je daleko jako vyšší, složitější a že zkrátka prostě jsou otázky, na které si člověk nedokáže nikdy dost uspokojivě odpovědět. Ta historie toho neštěstí je tam v podstatě strašlivá, protože tam přišlo o život 19 lidí, většinou mladých, kteří v pátek večer jeli nějakou zábavu do Poličky, tuším, a o stanici dál se posunovalo a posunovači úplně nepředstavitelně nedbalým způsobem odstavili na koleje, které byly na hranici velkého spádu. Odstavili tam naložené vozy se dřevem, které z té stanice z toho Čachnova ujeli. Nepodařilo se je zastavit a v plné rychlosti se srazili s osobním vlakem pod tou Krounou. Tak odtud ta koruna z toho havraního peří. No. Jako když se město v pohádce na symbol smutku potahuje černým suknem.
Noc se k nám točí čelem, jak ticho před výstřelem. Letadla někam míří, svítí nám netopíři aut. Lesy se vlní v bocích, pana jde po nebesích. V rádiu ptá se starý pán, kam vedly kroky Helgy Braun, kam vedly kroky Helgy Braun.
Kde jsi narazil na příběh Helgy Braun?
Helga Braun je ze Skoku, je to jedna z písní, které jsou Skoky přímo inspirovány. Já se tam celkem často objevuju jednak jako spoluorganizátor nějakého letního dění v tom místě a jednak tak jako třeba průvodce tím Mariánským kostelem. Tam je možnost se v létě vydat a prohlédnout se interiéry. A přijel tam takový starý pán s toužimi, asi 80letý, a tak tam to jako procházel a potom si dal do řeči a říkal, víte, tady v té stráně nad kostelem, kde je to chroští, tam býval Braunovic statek. A mně se mladá Braunová tenkrát hrozně líbila, víte, já jsem tady v 45. zaváděl elektriku a tak vzpomínal tu dobu a vzpomínal tu slečnu. A jedna věc tam byla úplně jasná, že se asi měli rádi, ale že jim to nemohlo moc dlouho vydržet, protože ona byla Němka, on byl Čech a rok později ona už nežila ve Skokách, ale někde u pozdějšího Karl Marx štatu. A tak to bylo taková inspirace k napsání tady té písničky o slečně Braunové, která možná ani nebyla Helga. To je zatím tajemství.
se objevují jacísi andělé v té písničce, to je narážka na německé slovo Engels, ne?
No, oni tam ty andělé jsou tak jako obecně v té písničce, jako jisté symboly milosrdenství, ale potom, jak jsem tu písničku psal, tak mě přišlo vlastně právě úžasný, že jak vám ta slečna Berunová skončila někde v té ruské okupační zóně, někde u toho Karl-Marx-Štatu, takže je velmi pravděpodobné, že tam někde musela být nějaká Engels-Štráse. A samozřejmě potom druhotná narážka vede i tudy. Ano.
Přehrávač zastavil svět na podzim 45. Táta byl místní kočí, má po něm modrý oči, v rádiu ptá se starý pán. Kam vedly kroky Helgi Braun, kam vedly kroky Helgi Braun. Vagóny, tma a saze, světlo a tma a zase. Jak všechno podobá se svítání v horách, Pavlač na Engelsstraße. Andělé tma a starý pán, nejisté kroky Helgi Braun, nejisté kroky Helgi Braun.
Ty skoky tě zaujaly čím tedy? To je barokní kostel v krajině, jak jsi říkal, opuštěný. Mm-hmm. Mariánské místo, vybudované Němci tedy.
Vybudované měli okolo roku 1736, v době, kdy tam bylo převážně německé osídlení určitě. No.
A tam je jako nějaká zvláštní atmosféra v tom místě, nebo čím tě to tak okouzlilo?
No, to se hodně těžko popisuje. No. Je to tak, že začíná to hledání, že najdete kostel tam, kde ho vůbec nehledáte. Když člověk se tam vydá, tak jako ví, že jde tím správným směrem a nechápe, jak je možný, že pořád nic nevidí, protože barokní kostel bývá dominantní, zvláště poutní kostel, a tam je to tak, že ty skoky zanikly díky přehradě, která je pod skokama na řece Střele. Ta přehrada tam přerušila veškeré komunikace, veškerou silnice, cesty i vedení inženýrských sítí. Takže se tam dneska chodí z druhé strany a ten kostel je vlastně ve stráně. On ten kostel vlastně měl být dominantní vůči tomu dneska zatopenému údolí, a tak když člověk dneska k němu přichází tou dnešní cestou, tak ho pořád nemůže najít, protože má vlastně pod sebou ve stráně v takovém terasovitém svahu, tak je to takový, jako když si člověk prostě najde kostel někde v hlubokým lese, na prostě jako nelogickém místě, tak tím je to jako hodně působivý a zbytek toho je asi jako nepřenosné. Je to jedno z nejsilnějších míst, které jsem potkal, myslím.
Jako myslíš i nějak, jako kdyby tam byl třeba nějaký citlivec, tak by tam rozpoznal nějaké energetické vlny nebo něco?
Citlivci se tak tváří, že místě kostela jsou hodně pozitivní energetické vlny, můžu-li to tak jako říci, ale nevím, mě je tam jako velmi dobře. Dáša Voňková tvrdí, že tak jako třetí dlaždice před oltářem, že je nejsilnější, ale já jsem nikdy nevěděl, že paní Voňková je citlivkyně teda.
Co by mělo být smyslem záchrany toho místa?
Zachování ojedinělé, krásný a působivý stavby a ojedinělé krásného a působivého prostředí. Ten cíl je poměrně jasný, spíš jsou složitý ty cesty, které k záchraně vedou. My nejsme žádní stavebníci, říkám my, tak mám na mysli především občanské sdružení Pod střechou, které vede pan Šírl s Toužimi. A tam se před časem stalo několik takových krádeží a velkých jako vandalských útoků na stavbu toho kostela. Naposledy v roce 2006 tam zloději měděného plechu rozřezali v jižní báně, takže ten kostel vlastně přišel o tu chloubu by mohli stěhat z toho měď, tak prostě ty barokní krovy v podstatě zničili. Takže první, co bylo tenkrát třeba dělat, samozřejmě sehnat nějaký peníze na nouzové zastřešení, ale krom toho nám tam přišlo hrozně důležitý uvědomit si ten úřednický argument, nemá cenu do toho dávat moc peněz, protože tam stejně nikdo nechodí, nikomu to neslouží a brzy to stejně jako zanikne tady z těch důvodů. A tak my jsme se jako řekli, že ne, že to místo musí nějakým způsobem jako ožít, protože když tam někdo žije, když se o tom místě v pozitivním slova smyslu ví, tak jednak to jinak působí na lidi, kteří žijou v okolí, a jednak se daleko lépe argumentuje vzácností, ojedinělostí toho místa, když člověk potřebuje získávat nějaký dotace nebo pomáhat vlastníkovi toho kostela získávat dotace na další obnovu. Tak jsme se tak jako vrhli do jakési medializace, která se snad i docela jako daří, a v létě je kostel zpřístupněný pro návštěvníky a v létě tam probíhají koncerty.
I poutě byste chtěli tam obnovit?
Poutě tam jsou, oni tam dokonce nikdy neustali poutě. To je příjemný na tom, že ta hlavní mariánská pouť, která se dělá první neděli v červenci, tak ta vlastně s výjimkou několika let probíhala i za komunistické éry, a v dnešní době je tahle ta hlavní pouť asi nejvíc navštívená. Jezdí tam nejen Češi, ale také Němci. Teď je to celé ještě navázané na projekt Skokovské stezky, což je taková turistická stezka z tepelského kláštera do Skoků. Tak po té stezce se nejprve nese kopie dobrotivého obrazu Panny Marie Skokovské a všechno to vrcholí toho 3. července ve Skokách dopoledne mší a odpoledne nějakými kulturními a zábavnými programy.
Marie Lévy má okna k žihelskému lesu. V očích má slunce, když do něj zapadá. Pomalu dýchá, vnímá, jak se mění. Marie Lévy tu čeká na spasení. Za domem nad zahradou
plují... Co pak to je za čarodějku nebo dobrodějku Marie Lévy?
Marie Lévy je paní Marie Lévyová, která žije v Žihli, to je takový městečko mezi Rakovníkem a Lubencem. Já tu paní vůbec neznám. Já jsem vždycky čet takový články, který občas píše třeba do takových periodik, jako jsou Fantastická fakta a takový záhadologický časopisy, který mě baví, protože to je takový jako takový soudobý folklor, mě to přijde takový jako blízký tou touhou po tom tajemnu. Jo? A ona tam píše články v podstatě o tom, jak vidí v létě nad Žihlí se vznášet nějaký barevný světla, a píše tam články o lese, který se od té Žihle táhne mnoho kilometrů k Rapštejnu nad Střelou, a v tom lese jsou veliké kamenné útvary, které se tam nějak dostaly zřejmě geologickými procesy, ale opravdu mnohé z nich vypadají tak, že takhle si je nemohla příroda postavit, takhle ji musel do těch tvarů někdo výrazně pomoct. A tak to samo o sobě jako tam jako vytváří takový jako tajemství, a uprostřed toho lesa je rozcestí a tam je barokní sousoší, pro mě velice nezvyklý. Centrální postavou je ukřižovaný a před ukřižovaným klečí poutník a Kristus mu podává pravou ruku, a v tu chvíli teda v té pravé ruce není hřeb, ten hřeb tam není vůbec nikde, a jenom na tom pravém křížovém břevni je důlek po tom hřebu. Tak na to člověk kouká jako na takovej zázrak naprosto nezvyklý spodobnění, tak jsem si potom tady to dohromady tak jako vymyslel, takový příběh o té paní Lévy a o tom Kristu, který sestupuje z kříže a o tom tajemném lese. A tak jsem si vymyslel něco, co se možná nestalo, ale nakonec třeba se stane někdy, no. Jenom jsem si tak pořád říkal, kdy se ten příběh ke mně nějak jako dostane blíž, a nedávno jsem hrál v Plzni a přijela za mnou paní, říkala, je, vy znáte paní Levijovou, ona byla nedávno u nás na návštěvě, víte, ona to je taková psychotronička, ta tam jako hledala doma geopatogenní zóny, a já jsem jako říkal, tak to je skvělý, že takhle někoho jako znám, kdo s tou paní má kontakt, ale zároveň jsem měl potřebu hrozně jako intenzivně vykládat, že jako ale mnoho z toho, co v té písničce je, že je básnická licence. Já tu paní jako neznám, že se mi tam přisoudilo nějaké vlastnosti, ty by si možná třeba ani jako nelíbily, že to je prostě jenom takový příběh, a ta paní jako přikyvovala. A potom se na mě podívala a říkala, no vidíte. Ale to jsem nevěděla, že paní Léviová už je vdova. A já jsem mohl začít znovu. V té písnici se zpívá Marie Lévy, místní vdova zdejší čarodějka, ale ona asi vdova není, a jestli je šťastně vdaná, tak jí přeju, aby vdovou dlouho, dlouho nebyla.
Za domem nad zahradou plují žlutá světla, dvě tiché bramice, o kterých zatím četla. Hvězdy se dívají do oken světnice, pod lesem Boží syn, kříž u silnice. Marie Lévy, zdejší vdova, místní čarodějka, zamyká dveře, noc bude tichá, svatá, velká. Marie Lévy, světla a nadpozemské jevy. Marie Lévy vytáhla hřeby. Poprvé praví podaná ruka pohyb hlavy. Po druhé levý světla a nadpozemské jevy. Naposled třetí muž sestupuje z kříže. Spolu nocí syn Bůh a dobrodějka. Jdou spolu nocí, je svatá, tichá, velká. Čeká je pouť, určitě dlouhá, ale krásná. Zbavení pout. Marie Lévy vytáhla. Marie Lévy, světla a nadpozemské jevy, tři stopy po hřebech, dvě okna k lesu zejí prázdná. Zbavení pout zůstává pouť, pouť možná dlouhá, ale Marie Lévy vytáhla hřeby. Marie Lévy, světla a nadpozemské jevy. Marie Lévy má okna k žihelskému lesu. Očích má slunce, když do ní zapadá.